ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้นำระดับสูงของ Global Coalition ที่มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือ ISIS ในวันที่22มีนาคมนี้รักษาการโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อสหรัฐที่มีต่อภารกิจของพันธมิตร Global Coalition โดยการปราบปรามกลุ่ม ISIS นั้นถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดด้านการต่างประเทศของสหรัฐขณะนี้สหรัฐอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการต่อสู้และจะใช้การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อผลักดันความพยายามระหว่างประเทศเพื่อกำจัดกลุ่มไอซิสในพื้นที่ที่เหลืออยู่ทั้งในอิรักและซีเรียพร้อมไปกับการกดดันเครือข่ายและสาขาต่างๆของกลุ่มรัฐอิสลามที่ผ่านมากลุ่มไอซิสได้ก่อความรุนแรงและความเสียหายด้วยการสังหารหมู่และโจมตีทำร้ายประชาชนในอิรักและซีเรียสงครามและความวุ่นวายนั้นได้ทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากนอกเหนือไปจากวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมการปราบปรามกลุ่มไอซิสจึงถือเป็นก้าวแรกในการสร้างเสถียรภาพความมั่นคงขึ้นในซีเรียการประชุมในวันที่22มีนาคมนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของสมาชิกกลุ่ม Global Coalition ทั้ง68ประเทศตั้งแต่ปีค.ศ. 2014การปราบปรามกลุ่มไอซิสต้องอาศัยการสนับสนุนของสมาชิกทุกประเทศในกลุ่มพันธมิตรนี้และรัฐมนตรีทิลเลอร์สันมีแผนจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ตลอดจนการเสียสละของสมาชิกเพื่อกำจัดกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามและมาตรการต่างๆของกลุ่มพันธมิตรทั้งมาตรการทางทหารการจำกัดนักรบกลุ่มก่อการร้ายจากต่างชาติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายด้วยมาตรการทางการเงินการส่งข้อความในเชิงต่อต้านและการสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ที่ปลอดจากผู้ก่อการร้ายแล้วตลอดจนการสร้างแนวโน้มของการรณรงค์ในเรื่องนี้นอกจากนี้จะยังมีการหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมทั้งในอิรักและซีเรียด้วยเพราะแม้การใช้กำลังทหารจะเป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่การจะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายนี้ได้ถึงต้นต่อนั้นคือการผสานความร่วมมืออย่างยั่งยืนในระดับโลกภายใต้กรอบการทำงานของพันธมิตร Global Coalition นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
สวัสดี
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่21มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้อำนวยการ FBI ยืนยันต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าไม่มีหลักฐานว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์เหมือนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาผู้พิพากษานิวกอร์ซัสที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเป็นวันแรกและยืนยันแนวคิดอนุรักษ์นิยมรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายส่วนท้องถิ่นในหลายเมืองไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการติดตามจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับช่วงฮันนีมูนของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเหมือนจะสั้นกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆหรืออาจไม่มีเลยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ทรัพย์สินของโดนัลด์ทรัมป์ลดลงต่ำกว่าช่วงก่อนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากการจัดอันดับล่าสุดของ Forbes โดยที่บิลเกสยังคงเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในโลกส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายเจมส์โคมีผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของรัฐบาลสหรัฐหรือ FBI กล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาลักลอบดักฟังโทรศัพท์ของตนที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วนายเจมส์โคมีขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้โดยได้ยืนยันว่า FBI ได้ทำการตรวจสอบข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้แล้วและสรุปได้ว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาลักลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ดังที่ถูกกล่าวหาอยู่ในทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และยังยืนยันด้วยว่าเวลานี้ FBI กำลังสืบสวนในเรื่องที่ว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียจนทำให้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ผู้อำนวยการ FBI จะยืนยันเช่นนั้นแต่โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ได้ถแถลงในเวลาต่อมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ถอนข้อกล่าวหาที่มีต่ออดีตประธานาธิบดีโอบามาแต่อย่างใดและยืนยันว่ายังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องตรวจสอบก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความอย่างต่อเนื่องนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าคณะหาเสียงของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัสเซียจนทำให้ตนชนะเลือกตั้งและบอกว่าพรรคเดโมแครตเป็นผู้กุเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเป็นข่าวปลอมที่มีเป้าหมายเพื่อกลบอาการเสียหน้าของพรรคเดโมแครตที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับเป็นเวลามากกว่า2สัปดาห์แล้วที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมถอยจากข้อกล่าวหาในเรื่องการลักลอบดักฟังโทรศัพท์โดยมีอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้สั่งการแม้ว่าสมาชิกรัฐสภาหลายคนรวมทั้งของพรรครีพับลิกันและของพรรคเดโมแครตนายเองได้บอกว่าไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะครับและในวันนี้เช่นกันผู้พิพากษานิวกอร์ซัสผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่แทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่ถึงแก่สัญญากรรมเมื่อปีที่แล้วได้ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของกระบวนการไต่สวนเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งนะครับโดยผู้พิพากษากอร์ซัสแสดงให้เห็นชัดเจนถึงแนวคิดที่ค่อนไปทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมและการเป็นผู้พิพากษาที่ยึดมั่นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสหรัฐเป็นหลักบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐต่างยกย่องแนวคิดของผู้พิพากษากอร์ซัสผู้นี้แต่ทางสมาชิกพรรคเดโมแครตแสดงความกังวลว่า มุมมองของผู้พิพากษานิวกอร์ซัสอาจทำให้ศาลสูงสุดนั้นมีความโน้มเอียงไปทางชนชั้นผู้นำและคนร่ำรวยในอเมริกามากเกินไปซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชนชั้นกลางและกลุ่มคนรายได้น้อยในสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของเสรีภาพในการทำแท้งและสวัสดิการเพื่อคนยากจนนะครับผู้พิพากษากอร์ซัสจะต้องขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐอีกอย่างน้อย2วันจากนั้นคณะกรรมาธิการก็จะลงมติว่าจะยอมรับการเสนอชื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้หรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยรายงานรายสัปดาห์ฉบับแรกที่ระบุถึงความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางสหรัฐในการระบุตัวและจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้รายงานที่ว่านี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุให้มีการเปิดโปงผู้รักษากฎหมายส่วนท้องถิ่นที่ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการติดตามจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทั่วประเทศรายงานชิ้นนี้ชี้นะครับว่าตั้งแต่วันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์ตำรวจตามเมืองต่างๆไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชื่อว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและควรถูกส่งตัวกลับประเทศรวมจำนวนทั้งหมด206คนโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐได้ออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งหมด 3,083 คนซึ่งเคยต้องโทษคดีต่างๆตั้งแต่เมาแล้วขับไปจนถึงคดีฆาตกรรมสำนักตรวจคนเข้าเมืองระบุนะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการที่ว่านี้ถือว่าเป็นการลดทอนศักยภาพของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการปกป้องประชาชนและยังบอกด้วยว่าจากนี้รายชื่อผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศนั้นจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับศูนย์กฎหมายคนเข้าเมืองแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันมีเมืองที่ถือเป็นแหล่งกบดานของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในอเมริการวมมากกว่า600เมืองซึ่งรวมถึงเขตปกครองต่างๆด้วยนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ตัดงบประมาณที่ให้กับเขตปกครองเหล่านั้นครับครับและโดยปกติแล้วช่วง100วันแรกในสมัยแรกของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมักจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่าช่วงฮันนีมูนนะครับเพราะเป็นเวลาสั้นๆที่ข้อเสนอด้านนโยบายสำคัญสำคัญของรัฐบาลชุดใหม่มักได้รับการสนับสนุนจากสภาของสหรัฐแต่ดูเหมือนว่าสำหรับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นช่วงการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่ว่านี้ดูจะสั้นกว่าปกติหรืออาจไม่มีให้เห็นเลยนะครับผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
นับจากเรื่องโอบามาแคร์ไปถึงนโยบายเรื่องคนเข้าเมืองและร่างงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐดูเหมือนว่าข้อเสนอที่สำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถูกต่อต้านคัดค้านทั้งจากสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคจากอำนาจฝ่ายตุลาการรวมทั้งจากประชาชนผู้จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นๆด้วยและก็ดูจะเป็นเรื่องที่ขัดกับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์เองที่ว่าตนสามารถทำงานได้สำเร็จภายในช่วง2เดือนแรกนี้มากกว่าประธานาธิบดีคนใดในประวัติศาสตร์อเมริกันและอาจารย์แลรี่ซาบาโตนักรัฐศาสตร์ที่ University of Virginia ก็ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังไม่สามารถได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในเรื่องที่สำคัญใดๆดูเหมือนว่าปัญหาล่าสุดจะแสดงให้เห็นได้เมื่อวันพุธที่แล้วเมื่อผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐใน2รัฐมีคำสั่งให้ยับยั้งการดำเนินตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ฉบับที่2เรื่องการห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวและถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศว่าตนจะต่อสู้เรื่องนี้ไปจนถึงศาลฎีกาถ้าจำเป็นแต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ดูจะยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ทีมงานทำเนียบขาวกำลังต้องดิ้นรนอยู่กับปัญหาอื่นๆ อีกหลายด้านพร้อมกันนายอีเวนซิกฟรายนักวางแผนการเมืองของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าดูเหมือนว่าทำเนียบขาวจะไม่มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวใด และกำลังต้องแก้ปัญหาแบบการตามดับไฟเป็นจุดๆและแม้กระทั่งสมาชิกพรรครีพับลิกันเองในขณะนี้ก็ไม่สนับสนุนข้อเสนอสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการยกเลิกและนำระบบใหม่มาใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ซึ่ง Congressional Budget Office หน่วยงานอิสระของรัฐสภาสหรัฐได้วิเคราะห์นโยบายนี้และให้ตัวเลขว่าจะส่งผลให้คนอเมริกันต้องปราศจากการประกันสุขภาพมากถึง24ล้านคนภายในอีก9ปีข้างหน้าครับข้อเสนอซึ่งเป็นที่โต้แย้งอีกเรื่องหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือการตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐลงขนาดใหญ่ขณะที่เพิ่มงบด้านกลาโหมมากที่สุดเป็นประวัติการคือราว 54,000 ล้านดอลลาร์แต่การเสนอเพิ่มงบกลาโหมโดยตัดงบประมาณของกระทรวงอื่นๆลงเป็นอย่างมากอย่างเช่นแผนงานสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือคนอเมริกันที่ยากจนรวมถึงการยกเลิกโครงการความช่วยเหลือต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกือบทั้งหมดนั้นได้ทำให้เกิดแรงต้านจากสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคด้วยเช่นกันและปัญหาเรื่องนี้ดูจะยิ่งเลวร้ายลงจากการที่แนวนโยบายหรือข้อเสนอต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่สอดคล้องกับจุดยืนใดๆของทั้งสองพรรคใหญ่ในอเมริกาขณะนี้จนทำให้นักวางแผนยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันต้องบอกว่าขณะนี้ดูเหมือนจะไม่มีกลุ่มการเมืองที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างแท้จริงครับและถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพยายามผลักดันเรื่องวาระของตนอย่างแข็งขันโดยอ้างว่าเป็นการทำตามคำมั่นสัญญาขณะที่หาเสียงเลือกตั้งในการล้างบางหรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ทางการเมืองที่ฝังตัวเป็นรากลึกอย่างที่เขาเรียกว่า Clean the Swamp และโจมตีสื่อมวลชนว่าเป็นศัตรูของประชาชนและมีผู้ติดตามทวิตส่วนตัวอยู่หลายล้านคนนั้นแต่ผลการสำรวจความคิดเห็นหลายโพลซึ่งเว็บไซต์ Real Clear Politics นำมารวบรวมกันก็แสดงว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันได้รับความนิยมจากประชาชนเฉลี่ยเพียงแค่ 43% ในช่วงต้นของการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งก็นับเป็นคะแนนนิยมที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นใดในช่วงเวลาเดียวกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากข่าวการเมืองสหรัฐนะครับไปฟังข่าวโลกกันบ้างประธานาธิบดีกานนานานาอากูโฟอัดโดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแปลกประหลาดที่น้ำตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังของกานนานะครับเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งหักโค่นลงมาทับผู้คนเสียชีวิต18คนด้วยกันโดยประธานาธิบดีกาน่าโพสต์ข้อความใน Twitter แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่น้ำตกคินทัมโปเมื่อวานนี้และโดยบอกนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าต้นไม้ดังกล่าวนั้นเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นหักโค่นลงมาหลังเกิดพายุฝนเมื่อวันอาทิตย์ที่น้ำตกคินทัมโปทับผู้คนที่กำลังว่ายน้ำเล่นในแอ่งน้ำด้านล่างนอกจากมีผู้เสียชีวิต18คนแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีกราว20คนจากเหตุการณ์นี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนแห่งหนึ่งและจากมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง9จุดปิดที่ 2,906 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 5,902 จุด Standard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 2,373 จุดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดที่ 1,234 ดอลลาร์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท67สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนิตยสาร Forbes เปิดเผยว่าความมั่งคั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดลงเหลือ 3,500 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1ใน3ของที่เขาเคยอ้างในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับสื่อฉบับนี้ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงทำให้อันดับของเขาหล่นลงมาอยู่ที่544 ในทำเนียบมหาเศรษฐีของนิตยสาร Forbes ซึ่งจัดอันดับเศรษฐีโลกโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ติดอันดับ205นะครับ Forbes กล่าวว่าที่ทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการในนิวยอร์กร่ำรวยลดลงเป็นเพราะราคาทรัพย์สินที่มหานครนิวยอร์กโดยรวมนั้นลดต่ำลงครับในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกประจำปีล่าสุดบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ยังคงติดอันดับ1ตามมาด้วยนักลงทุนคนดังของโลกวอร์เรนบัฟเฟตต์ส่วนที่3ตกเป็นของเจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon.com นะครับมหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกในปีนี้มีอยู่มากถึง2,043รายในทำเนียบBillionaires list ของนิตยสาร Forbes ที่ทำมาแล้วทั้งหมด31ปีนะครับในจำนวน 2,000 กว่าคนดังกล่าวมีนักธุรกิจไทย20รายซึ่งรวมถึงนายเจริญสิริวัฒนภักดีและนายธนินทร์ จรวนนท์ที่ติดอันดับ62และ132ตามลำดับ Forbes ระบุว่านายเจริญสิริวัฒนภักดีมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 15,800 ล้านดอลลาร์ส่วนนายธนินทร์ จรวนนท์นั้นมั่งคั่งอยู่ที่ระดับ 9,700 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันนิตยสารฉบับนี้ชี้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรติดอันดับ 1,234 กับทรัพย์สินมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่เยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นร่วมเรียกร้องเรื่องการค้าเสรีในศูนย์ทรพจน์ที่ถูกมองว่ากระทบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับทั้งสองมีแถลงการร่วมที่งานเปิดมหกรรมเทคโนโลยีซีบิทที่เมืองฮานโนเวอร์ประเทศเยอรมนีผู้นำเยอรมนีกล่าวว่าในยุคที่มีการถกเถียงกันเรื่องการค้าเสรีพรมแดนที่เปิดและค่านิยมด้านประชาธิปไตยถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เยอรมนีและญี่ปุ่นไม่ต้องถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปและทั้งสองประเทศนั้นร่วมมือกันปูทางสู่อนาคตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยรวมนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลดีจากการค้าเสรีและการลงทุนที่เปิดกว้างต้องการเป็นผู้นำที่เชิดชูระบบที่เปิดกว้างร่วมกันกับประเทศเยอรมนีและที่ประเทศจีนครับทางการจีนนั้นเริ่มเปิดตลาดพันธบัตรมูลค่า9ล้านล้านดอลลาร์ให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าซื้อตราสารหนี้และธนาคารขนาดใหญ่ City Group ของสหรัฐก็มีแผนเข้าร่วมเป็นผู้ลงทุนด้วยนะครับนโยบายเปิดตลาดพันธบัตรนี้เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนกล่าวไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าทางการจีนจะเริ่มทดลองเชื่อมต่อตลาดพันธบัตรของจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์การเงินที่ธนาคารต่างชาติคุ้นเคยดีนะครับและเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีอเมริกันและผู้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลคนสำคัญเสียชีวิตด้วยวัย101ปีนะครับเขาเป็นหลานชายของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจสแตนดาร์ดออยล์เมื่อคริสต์ศตวรรษที่19จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูลผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดตระกูลหนึ่งของสหรัฐและเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิทุนนิยมอเมริกันนะครับเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดของธนาคารเชสแมนฮัตตันแบงก์เน้นย้ำถึงลัทธิทุนนิยมอเมริกันที่จะต้องไม่ทอดทิ้งผู้ยากไร้และเขายังเป็นผู้ที่ตำหนิเศรษฐีผู้อื่นที่เลี่ยงภาษีด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเพชรพิงค์ The Pink Star ขนาดเกือบ60กรัตจะถูกนำออกประมูลอีกครั้งหนึ่งและคาดว่าจะสามารถทำเงินได้60ล้านดอลลาร์เป็นสถิติใหม่นะครับอัญมณีดาวสีชมพูนี้จะถูกนำมาขายโดยบริษัทประมูลซอตเทบี้ที่ฮ่องกงวันที่4เมษายนเมื่อกว่า3ปีก่อนในกรุงลอนดอนนะครับบริษัทประมูลนี้นำเพชร The Pink Star ออกประมูลผู้ชนะการประมูลไอแซควูฟแห่งวงการอัญมณีตกลงซื้อเพชรเม็ดนี้ไปที่ราคา83ล้านดอลลาร์ แต่เขาไม่สามารถนำเงินมาจ่ายได้ตามกำหนดจึงถือว่าหมดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและเพชรดังกล่าวจึงถูกออกนำมาเสนอขายใหม่นะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กำครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังเรื่องไหนที่ติดอยู่ใน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วครับ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งรอการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิในสหรัฐพายุหิมะและอากาศที่หนาวเหน็บยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ได้ในหลายพื้นที่นะครับและก็มีหนังใหญ่เข้าใหม่เป็นข่าวอยู่เพียงเรื่องเดียวส่วนภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนั้นก็เลื่อนตัวลงมาตามลำดับโดยเริ่มจากที่5คือ The Shackการเดินทางกลับไปที่กระท่อมร้างกลางป่าแห่งหนึ่งของชายผู้ต้องสูญเสียบุตรสาวจากการลักพาตัวเพื่อพยายามค้นหาคำตอบสำคัญของชีวิต
A letter showed up in my mailbox with no tracks in the snow.
You're not thinking about going back there, are you?
I gotta do something.
You know this isn't a good idea.
It's crazy, but this is all I got.
สำหรับอันดับ4คือ Get Out เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มชายหญิงต่างผิวในสังคมสหรัฐซึ่งดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแนวเรื่องที่พลิกความคาดหมายเมื่อฝ่ายหนุ่มผิวดำพบว่าตนต้องตกอยู่ในอันตรายหลังจากเข้าไปพบกับพ่อแม่ผิวขาวของฝ่ายหญิงได้ทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับความสนใจครับ
Get out
Sorry man
Get out
YoRose, we gotta go.
Is everything okay?
Rose, the keys.
ส่วนตรงที่3คือโลแกนหรือวูฟเฟอรีนวัยชราซึ่งแม้ตัวเองต้องการจะแขวนเล็บแต่การมาถึงของเด็กหญิงพาเหล่าผู้มีพลังพิเศษคนหนึ่งพร้อมกับภัยที่ไล่ติดตามมาทำให้เขาต้องเปลี่ยนใจหันมาสยายกรงเล็บตามเดิมครับ
Where is she? She's like you. Of time. Very much like you. The feeling
She needs our help. You are someone to come on. อันดับ2เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นที่หลายฉากนั้นถ่ายทำในประเทศเวียดนามคอง Skull Island เรื่องราวของคิงคองลิงยักษ์ตัวใหญ่กับสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นคู่อริกันบนเกาะแห่งหนึ่งกับการล่วงล้ำเขตแดนของมนุษย์ตัวเล็กๆครับ
Is that a monkey?
และอันดับหนึ่งนั้นนำนิยายคลาสสิกของดิสนีย์มาปัดฝุ่นสร้างใหม่นะครับ Beauty and the Beast หญิงสาวโฉมงามซึ่งตกเป็นนักโทษของเจ้าชายในคราบอสูรโดยภาพยนตร์ปัดฝุ่นของดิสนีย์คราวนี้นำตัวละครจริงมานำแสดงและได้รับความนิยมจนเกินความคาดหมายเลยทีเดียวครับ
My father.
He's a thief.
What did you do to it?
Nothing.
Get out of here. Go!
โฉมงามกับเจ้าชายอสูรเข้ามาสุดสัปดาห์แรกคว้ารางวัลไปได้174ล้านดอลลาร์จากต้นทุนสร้างเพียงแค่160ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
การเอาผิดกับคนที่นั่งไปกับคนขับด้วยและกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่จะต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกรายโดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจของตำรวจเหมือนที่ผ่านมาซึ่งหากไม่มีอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลมาดำเนินมาตรการต่างๆนะคะโดยไม่ปล่อยให้กลับบ้านไปแล้วมาตรวจทีหลังโดยทั้งสองมาตรการนี้สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณใดๆทั้งสิ้นค่ะ6:30 น.ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ